Cum a putut Pavel să scrie epistola bucuriei prin câte a trecut și în starea în care era, mă gândeam și la cântarea asta, cum de n-a disperat Pavel? Cred că asta e secretul. A luat în seamă binecuvântările. N-a uitat cât de mult l-a binecuvântat Dumnezeu zi de zi. Și asta cred că uităm noi adesea, uităm de binecuvântările lui Dumnezeu. Două feluri de umblare. Este mesajul de astăzi. Filipeni, capitolul 3, de la 17 la 21. Haideți să ne ridicăm și să citim acest pasaj. Filipeni, capitolul 3, de la 17 la 21. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, în gând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. Pas locurile. Pavel își continuă această epistolă a bucuriei prezentând două feluri de umblare. Umblarea celui care este cetățean al cerului și umblarea celui care se poartă ca vrăjmaș al crucii. Acum este clar ce fel, sper pentru toată lumea, ce fel de umblare ar trebui să avem noi. Dar aș vrea să ne uităm astăzi la acest text și să vedem câteva motive pe care ni le dă Pavel să umblăm ca și cetățenii ai cerului, sau să, mai bine zis, câteva motive care ni le dă ca să-L urmăm pe El, căci asta ne spune în versetul 17, și să vedem cu ce pune în contrast această umblare de cetățean al cerului. Primul lucru este în versetul 17 și este un îndemn de a umbla ca Pavel și ca alții asemenea lui. Spune el acolo în versetul 17, urmați-mă pe mine, fraților. Pavel face deseori acest lucru. În Filipeni 4:9 spune, ce ați învățat, ce ați primit și ați auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. În 1 Corinteni 4:16 spune, de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Când citesc astfel de versete, mă simt tare mustrat. Oare pot eu să spun același lucru cum a zis Pavel? Nu pot întotdeauna. Putem noi, fiecare, să spunem cum zice Pavel, hei, ce ai văzut la mine? Ha. Noi ne scuzăm. Spunem, și este adevărat și lucrul ăsta, că nu trebuie să te uiți la oameni, ci trebuie să te uiți la Hristos. Dar Pavel zice, ce zice aici în Scriptură? Uitați-vă la mine și uitați-vă la alți oameni. Așadar, nu avem o scuză. Că nu putem să spunem, cum spune Pavel, ce m-ați văzut pe mine făcând, faceți. Și au fost oameni care chiar au luat în serios și au ascultat sfatul lui Pavel. Dacă citim în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, de la 6 la 9, spune acolo, și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Într-adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. Așa că n-avem voie să vă mai vorbim de ea. căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Aceștia sunt oameni care au luat în serios sfatul lui Pavel, călcați pe urmele mele. Dar de ce exemplul lui Pavel? Tot în 1 Corinteni 11 cu 1 Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta este secretul. Atunci când călcăm pe urmele lui Hristos, putem spune și altora, călcați pe urmele mele. Și asta ar trebui să fie, dacă veți, obiectivul nostru. Să putem spune familiei noastre, copiilor noștri, hei, calcă pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și nu numai Pavel este un astfel de exemplu. Spune mai departe în versetul 17, uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Pavel zice, nu numai la mine să vă uitați, uitați-vă și la ceilalți din biserica voastră care se poartă după pilda mea. Așadar, nu numai în Tesalonic erau astfel de oameni, ci și în Filipii, în biserica căreia Pavel îi scrie, erau astfel de oameni și Pavel îi îndeamnă pe frați, uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Psalmul 37 cu 37 spune, uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug. Așadar, urmarea exemplului oamenilor credincioși poate fi de mare, mare ajutor. Și este nevoie de astfel de oameni în biserică. Evrei 13 cu 7 spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului de viețuire și urmați-le credința. Urmați-le credința. Dar nu numai că ar trebui să urmăm exemplul altora, trebuie să fim noi înșine exemple. Și 1 Petru 5, 1 de la 3, sigur, acel pasaj este în special adresat păstorilor, spune, sfătuiesc prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum a stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Toți ar trebui să fim pilde. Dacă nu suntem, atunci cum putem fi lumini? Nu? Cum putem fi sarea pământului, dacă nu suntem pilde? Și zice Pavel, călcați pe urmele mele și ne dăm mai încolo motivul de ce trebuie să călcăm pe urmele lui, dar înainte pune umblarea lui în contrast cu altfel și a celor asemenea lui, un contrast cu altfel de umblare. Și ne dă un avertisment. Versetele 18 și 19. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele, slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Spune el, căci v-am spus de multe ori. Mă gândeam la această expresie și am văzut și data trecută, zice Pavel, nu mi-e greu să vă repet. Și mă gândeam la lucrul ăsta. Știți cum ar fi numit Pavel de copiii noștri? Pisălog. Mamă, tată, nu mai fi pisălog, nu mai îmi repeta tot timpul aceleași și aceleași lucruri. Dar uite că Pavel consideră pisălogeala unealtă bună. Pentru că știe Dumnezeu și știe și Pavel cum suntem noi oamenii, că uităm repede și avem nevoie de tare multă repetiție. Așa că tinerilor, părinții nu sunt pisălogi, ci urmează exemplu biblic al lui Pavel. Iar atunci când nici măcar nu facem ce spune mama și tata, ce mai avem să mai și numim pisălogi? Zice el, v-am spus de multe ori. Și vă mai spun și acum, plângând, zice mai departe. Vedem aici că predicarea negativă nu trebuie să fie lipsită de compasiune. Zice Pavel, vă spun, plângând. El plânge pentru cei despre cărora le vorbește în continuare. În 2 Corinteni 2:4 zice, v-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Pavel le spune plângând și Pavel e și aici un exemplu în compasiunea lui și dragostea lui, chiar și față de cei ce se poartă ca vrăjmași ai crucii. Acum, de ce sunt acești oameni numiți vrăjmași ai crucii? Cred că sunt descriși așa pentru că învățătura pe care ei o aduceau era exact opusul acelui duh de supunere pe care Hristos l-a avut atunci când s-a dus la cruce. Dacă Hristos ar fi urmat învățătura acestor oameni, ar fi trăit așa cum predicau acești oameni și cum învățau acești oameni, n-ar mai fi existat crucea. O să vedem cum trăiesc acești oameni. Deci, atitudinea lor era opusul supunerii și ascultării de Dumnezeu. O supunere și o ascultare pe care a avut-o Iisus. Dar știți ce e interesant? Că mulți predicatori astăzi și mulți autori de cărți astăzi folosesc un termen ca să-i atragă pe tineri și pe adolescenți. Și știți ce spun ei? Iisus a fost un rebel. Căutați pe internet, scântece, scărți cu titlul ăsta. Iisus a fost un rebel. Hei, ești tânăr, ești rebel și Iisus a fost ca tine. Vino la Iisus și folosesc acest termen ca să-i atragă pe tineri. Unde găsim noi în Scriptură vreun îndemn la rebeliune? Unde găsim noi în Scriptură lucrul acesta? Niciunde. Și tinerilor, rebeliunea nu este încurajată niciunde în Scriptură. Pentru noi adulții, rebeliunea față de orice fel de autoritate nu este încurajată niciunde în Scriptură. Dar sunt oameni care cred ei că astfel îi atrag pe tineri la Hristos și spun, Iisus a fost un rebel. N-a fost așa. Rebeliunea este opusul a ceea ce a fost Hristos. Ce știm despre acești oameni care se poartă ca dușmani ai crucii, ca vrăjmași ai crucii? Știm că sunt mulți. Spune versetul 18, sunt mulți care se poartă. Acum, contextul nu ne spune dacă oamenii ăștia erau creștini sau nu. Nu cred că erau din biserica din Filipii, pentru că, cu siguranță, Pavel s-ar fi adresat altfel lor. Dar posibil că erau ca și iudaizatorii, probabil erau oameni care aduceau o astfel de învățătură. Și această învățătură, care de fapt spune, trăiește-ți viața cum vrei și fă ce vrei, era foarte răspândită în vremea aceea și între creștini și între necreștini, după cum și astăzi e la fel de răspândită și între creștini și între necreștini. Știți ce? Exact învățătura, exact acel mod de gândire care spune, păi dacă sunt mântuit și dacă nu pot să-mi pierd mântuirea, atunci pot să trăiesc cum vreau eu. Și Pavel, exact împotriva acestui lucru, vorbește și numește pe acești oameni care au o astfel de gândire, fie că sunt ei creștini, fie că sunt ei necreștini, că se poartă ca vrăjmași ai crucii. Și chiar acest cuvânt, că se poartă ca vrăjmaș ai crucii, mă face să mă gândesc că Pavel de fapt se referea la oameni, la creștini, care se purtau, deși erau creștini, ca niște vrăjmași ai crucii. Sigur, vrăjmașii crucii între necreștini sunt mulți, dar din păcate sunt mulți în biserici care se poartă ca vrăjmași ai crucii. Și ce înseamnă lucrul acesta? Ce știm despre ei? Știm care le este sfârșitul. Spune acolo, sfârșitul lor va fi pierzarea sau pieirea sau nimicirea. Acum, dacă oamenii aceștia erau creștini, trebuie luat cuvântul pierzare sau pieire sau nimicire într-un sens general, nu în sensul nimicirii veșnice. Acest cuvânt poate fi folosit în ambele sensuri. Da? Fie ca și iad, ca și nimicire veșnică, dar pieirea sau nimicirea sau pierzarea poate să se refere la viața unui creștin care trăiește ca și vrăjmaș al crucii și de fapt ce face? Am văzut în Evrei. Își irosește viața, pierde răsplățile și poate ajunge chiar la o moarte fizică ca și disciplinare a lui Dumnezeu. Un om care este creștin și continuă să trăiască în răzvrătire față de Dumnezeu ca și vrăjmaș al crucii, poate să își piardă viața. Sfârșitul lor este pierzarea. Ce mai știm despre acești oameni? Știm care este Dumnezeul lor. Spune, Dumnezeul lor este pântecele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei caută doar să-și împlinească poftele lor firești. Vreau ceva, am poftă de ceva, obțin ceea ce vreau, nu contează că e bine, că e rău. Nu contează atâta vreme cât eu vreau. Da? Cunoașteți acest fel de gândire? Eu vreau și trebuie să mi se împlinească. Astea sunt, dorințele firești sunt singurele lor dorințe. Sau poate au și altfel de dorințe, un pic mai spirituale, dar sunt undeva pe la sfârșitul listei de priorități. Nu-i așa? Dacă mai ajungem și acolo, ce sunt acești oameni? De fapt, niște idolatri. Da? Dumnezeul, acesta este Dumnezeul lor. Dumnezeul lor este pântecele. Ce mai știm despre? Știm care este slava lor. Spune versetul 19, slava lor este în rușinea lor. Adică se laudă cu lucruri de care ar trebui să le fie rușine. Îi auzi vorbind de tot felul de lucruri fără nicio valoare. Acelea sunt lucrurile cu care se laudă lor. Acelea sunt lucrurile care le dau lor valoare. Ar trebui să fie, când ar trebui să le fie rușine de acele lucruri. Știm la ce se gândesc. Și gândesc la lucrurile de pe pământ. Coloseni 3, 1 și 2 ne spune la ce ar trebui să gândească creștinul. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Aceștia sunt oamenii care se poartă ca vrăjmași ai crucii. Și Pavel zice, uitați-vă la exemplul meu, uitați-vă la exemplul altor oameni care iau exemplul meu, nu vă uitați. Nu ascultați de acești oameni care se poartă ca vrăjmași ai crucii. Le-a vorbit întâi de iudaizatori, de oamenii care vreau să le impună legea și le spune, sunt un pericol pentru viața voastră spirituală, sunt un pericol pentru bucuria voastră și pentru unitatea bisericii voastre. Și acum le dă opusul, extrema opusă a iudaizatorilor și spune și ei sunt un pericol pentru bucuria voastră și ei sunt un pericol pentru unitatea bisericii voastre, sunt un pericol pentru viața voastră spirituală. Acum, la care dintre cele două grupe ai fi mai tentat să privești? La iudaizatori sau la aceștia cu filozofia fă ce-ți place? În lumea de astăzi, cred că mai degrabă aici, dar oricare, la cei care, ăștia sunt mai numeroși în ziua de astăzi. Sigur, oamenii foarte religioși sau oamenii religioși au tendința să se uite la grupa iudaizatorilor, da? Legalismul. Ceilalți vor să se uite la filozofia fă ce vrei. Nu contează. Spune, niciuna dintre grupuri, nu vă uitați la ei, Pavel, uitați-vă la mine, umblați după, urmați pașii mei, pentru că și eu umblu după Hristos, pe urmele lui Hristos. De ce să urmăm exemplul lui Pavel? Versetele 20 și 21. Cetățenia noastră este în ceruri. Asta este motivul. Spune versetul 20, dar cetățenia noastră în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Așadar, suntem cetățeni ai României, dar suntem și cetățeni ai cerului. Și loialitatea noastră trebuie să fie în primul rând față de cer, față de Dumnezeu. Acolo este moștenirea noastră. Și acolo și datorită și avem și responsabilități speciale ca și cetățeni ai cerului. 1 Petru 2 de la 9 la 12 spune: voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Nu ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Ca iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamului, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Suntem cetățeni ai cerului, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și suntem îndemnați să trăim cu această așteptare, cu această nădejde. Și ni se dă și încă un motiv al glorii. Ce glorioasă va fi acea zi, spune, în acea zi, când El va veni, va schimba strupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Și cum se va realiza lucrul acesta? Prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Suntem noi cetățeni ai cerului?
Da,
dacă ne-am născut din nou.
Dacă suntem copiii lui.
Dacă suntem mântuiți, suntem cetățeni ai cerului. Dacă nu, putem deveni. Iar acum. Dar dacă suntem, să urmăm exemplul lui Pavel și al celor care au umblat asemenea lui. Și să nu privim cu jind și cu invidie și cu, bă, uite la ăla ce bine o duce și așa mai departe, la cei care se poartă ca vrăjmași ai crucii. Să nu fim invidioși pe ei. Și mai mult, să nu cumva să cădem în capcana de a ajunge să ne purtăm și noi ca vrăjmași ai crucii. Pentru că fiecare avem firea încă noi și fiecare, dacă nu stăm lângă Hristos și dacă nu privim țintă la El, foarte ușor începem să invidiem pe altul care merge mai mult, care îi merge bine, și să vrem și noi același lucru și încet, încet să ne purtăm, să începem să gândim la acele lucruri, nu? Se gândesc la lucrurile de pe pământ, vor să-și împlinească poftele, se laudă în lucruri care n-au nicio valoare. Asta este gloria lor. Să nu cumva să fie aceste lucruri caracteristicile vieții lor noastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.